Lāzeršova un gaismas efektu grupa TED Dance ir viens no lepnumiem, ar ko sevi pārējai Eiropai iepazīstina Slovākijas prezidentūra. Internetā ceļo videoklipi, kuros redzami dejotāji, uz kuru ķermeņiem izgaismots prezidentūras logo, kas simbolizē pikseļus, attēla vismazāko elementu. Un patiešām nākamos mēnešus Slovākijas prezidentūrā katram mazākajam elementam būs ļoti būtiska nozīme, tā kā valstī būs jāspēj noturēt kopīgu Eiropas Savienības attēlu lielas sabiedrības daļas apziņā, brīdī, kad viena no dalību valstīm grasās doties prom. Pēc Lielbritānijas referenduma, kurā vairums dalībnieku nobalsojuši par izstāšanos no Eiropas Savienības, bloka dalībvalstis joprojām ir nepatīkamā tranzīta stāvoklī un neskaidrības zonā, kas notiks tālāk. Starp citu, Slovākija bija viena no tām retajām dalībvalstīm, kura nepubliskoja savu prezidentūras programmu vēl pirms Britu referenduma, jo, kā teica premjerministrs Roberts Fico, nav ko steigties laikam pa priekšu. Tagad zināms, ka Slovākijas prioritātes kalleš būs ekonomika, izaugsme, jaunas darba vietas, migrācija un daudzi citi jautājumi, bet to vismaz pat laban pārtrumpo Britu nē Eiropas Savienībai. To, ka Slovākija uzņemas prezidentūru Eiropai ļoti sarežģītā laikā, vēl pirms referendumu norādīja arī Eiropadomes prezidents Donalds Tusks.
Protams, es sagaidu daudz no Slovāku prezidentūras, īpaši tādēļ, ka tā notiek Eiropai ļoti svarīgā laikā. Esmu pārliecināts, ka man nav jāskaidro, cik prasīgs un izaicinājumu pilns ir šis laiks.
The time is for our union.
Viens no grūtākajiem uzdevumiem nākamo mēnešu laikā būs arī Eiropas Savienības kopējā budžeta un finanšu izvērtējums, ko tagad ņemot vērā samezgloto situāciju būs jāspēj iztēloties jau bez Lielbritānijas daļas. Slovākijas prezidentūra jau tagad afeja arī skeptiski viedokļi par tās spēju risināt migrācijas krīzi, kas arī nekur nav pazudusi, un šī skepsē tā iemesla dēļ, ka Slovākijas valdība ir viena no striktākajām pretiniecēm iecerē, ka katrai dalībvalstī būtu pienākums izmitināt noteiktu skaitu bēgļu. Turklāt pirms neilga laika Slovākijas premjerministrs Roberts Fico nonāca ārvalstu preses slejās par visai skarbiem izteikumiem musulmaņu virzienā. Viņš teica, ka islāmam nav vietas Slovākijā, izpelnoties asu kritiku no politiskā bloka biedriem, arī sociālistiem Francijā. Slovākija Eiropas Savienības prezidentūras pienākumus pārņem no Nīderlandes. Nākamā būs Malta. Un tieši šodien Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā ierodas Eiropas komisāri un citas Eiropas Savienības amatpersonas, lai oficiāli atzīmētu prezidentūras sākumu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.